Chalupy magazín, chalupářské okénko.
Pomalu, ale jistě se začneme koupat. Buď to v řece, nebo v rybníce, jezeře, a ten, kdo na to má, tak se bude koupat doma v bazénu. A nebo se alespoň smočí v nějakém v uvozovkách čachtátku, protože meteorologové letos předpokládají, že bude opravdu parné léto. A proto si o bazénech budu povídat s bazénovým technikem Martinem Zikulou z plzeňské firmy na Lhotině, která se zabývá výstavbou a také udržováním bazénu. Hezký den.
Hezký den.
Začněme u těch bazénů, když budeme mít zahradu a budeme mít peníze na bazén a také kam ho dát, kde začít? Bazén nadzemní anebo bazén zapuštěný a jak by měl být velký?
Bazény, jak jste již předeslal, se dělí na několik typů, jak ty nadzemní bazény, které můžeme nazvat jako bazény dočasnými, pokud máme opravdu horké léto a zjistíme, že máme potřebu se svlažit, můžeme jít nakoupit si jednoduchý nadzemní bazén, který po sezóně můžeme sklidit, třeba ho někomu darovat, nebo pokud již bude folie ve špatném stavu, tak zahodit, anebo pokud bude dobrý, tak ho použít další sezónu. To je nejlevnější varianta vykoupání se na vlastní zahradě.
Kolik ty nadzemní bazény vydrží? Jsou také bazény, které jsou jakoby oplášťované, takže se z nich jenom upustí voda na zimu. Měly by fungovat několik let?
Přesně tak. Ono vždycky záleží na tom, jak dobře se o ten bazén staráme. Pokud používáme chemii v té míře, ve které bychom měli, pak nám ten bazén vydrží i několik let. Pokud samozřejmě se o ten bazén nestaráme tak, jak bychom měli, může se stát, že nám ten bazén prostě vydrží pouze jednu nebo dvě sezóny.
U těch nadzemních bazénů jenom srovnáme zeminu, aby byl ve vodováze, a postavíme. Ale když budeme přemýšlet o bazénu zapuštěném, tomu jsou třeba stavební práce.
U zapuštěných bazénů je potom celá ta výstavba trošičku složitější, ale je to zase dané tím, že ten bazén stavíme na dlouhá léta, 20-25 let, mohu potvrdit. Musíme připravit nějaký stavební otvor, kde musíme udělat betonovou základovou desku a následně potom to bazénové těleso obetonovat a ve finále udělat třeba nějakou dlažbu nebo dřevěnou terasu. To, co se komu líbí, co kdo preferuje.
A když přibližně, alespoň hodně přibližně srovnáme ceny, když si koupím nějaké cachtátko v uvozovkách, kam skočím a ponořím se, ale nebudu moci plavat, tak jsem někde na 5-6 tisících. Když budu mít bazén venkovní, nezapuštěný, tak to už je, dejme tomu, 20, možná 30. Kolik stojí takový zapuštěný?
Zapuštěné bazény se pohybují v cenách za samotný bazén v řádech vyšších desítek tisíc korun. Pokud to sečteme i s těmi stavebními pracemi, dostaneme se na nižší stovky tisíc korun.
To znamená, že za 100 tisíc korun si zapuštěný bazén nepořídím ani omylem.
Za 100 tisíc korun si dnes, včetně stavebních prací a kompletního dokončení, můžeme pořídit bazén, který bude mít třeba 4 metry délku, 2 metry šířku, 1,20 m hloubku, ale myslím si, že to bude spíše více kolem 150, 200 tisíc a víc.
A to jsme nemluvili ještě o zastřešení toho bazénu.
Ano, tam můžeme zase potom počítat, že se budeme pohybovat od nějakých, podle velikosti samozřejmě opět, od 70 tisíc až několik set tisíc korun dle výšky zastřešení a typu zastřešení.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
S Martinem Zikulou, bazénovým servisním technikem z firmy v Plzni na Lhotině, která se zabývá výstavbou bazénů a také jejich servisem, si dnes povídám o bazénech. Už jsme naťukli téma, když budeme chtít bazén, kolik nás to bude stát, a teď přejdeme k tomu, že bazén máme a potřebujeme ho dát do provozu na sezónu. Je teplo, bude možná ještě větší teplo a budeme se chtít po práci třeba vykoupat.
První krok je vždy sestavit zpět tu bazénovou technologii, kterou je ten bazén osazený, zkompletovat filtrační jednotku, osadit zpět solinátor, eventuálně dávkovač na tablety, nebo i protiprout, pokud je ve výbavě bazénu. Pokud tuhle technologii potom všechno poskládáme, můžeme přistoupit k tomu, že bazén dopustíme a pak musíme vodu takzvaně nastartovat, prvotně upravit na tu sezonu, srovnat pH vody, které by mělo být 7,2 až 7,4 a dostatečně ten bazén nachlorovat pomocí chlorového šoku, granulátu rychlorozpustného, vždy se řídit samozřejmě podle pokynů výrobce toho daného přípravku, a nebo pokud máme slanou vodu, tak zařízení nastavit na 100% a třeba první 4 cykly filtrační mít to zařízení nastavené na 100%, tak, abychom dostali do té vody dostatečné množství toho chloru, aby nám ta voda se začala čistit.
Když budeme mít ten zmíněný salinátor, kolik té soli do bazénu budeme sypat? Dejme tomu na kubík vody.
Na kubík vody se při těch běžných salinátorech, které jsou na našem trhu, dává do té bazénové vody 5,5 kg na 1000 litrů. Ty zařízení mají samozřejmě nějakou toleranci, takže ta funkčnost toho zařízení je většinou udávaná od 3,5 kg do 6 kg na jeden kubík vody.
A když srovnáme klasický bazén s vodou ošetřenou chlorem a bazén s tou slanou, je to lepší?
Slaná voda je dneska velký trend, kdy zákazníci přímo již vyžadují tohle zařízení k tomu bazénu přímo dodat. Jedná se též o úpravu chlorem, protože tam dochází k elektrolýze vlastně slaného roztoku, kde NaCl, chlorid sodný, sůl, rozkládáme na chlor, hydroxid sodný a další látky. Je tam ovšem ta výhoda, že nám vzniká ten chlor přímo z toho slaného roztoku, tudíž ho tam nedodáváme v žádných tabletách, zapouzdřených granulích a tak dále, takže ta voda je celkově zdravější. Již tam nedodáváme další látky jako algicidy, které jsou vlastně prevenci proti řasám a mohou též samozřejmě ovlivňovat kvalitu té vody a hlavně reakci pokožky třeba dětí nebo i dospělých uživatelů toho bazénu.
Když budeme používat sůl, musíme si koupit ten salinátor. Co vydalo ceněji?
Ono je to tak, že dnes je velice moderní. Mám dodavatele vlastně těch bazénových technologií vždycky řeknou, pořiďte si salinátor, za 2 roky budete provozovat bazén téměř zdarma. Ono to tak moc není, ona ta prvotní investice do toho salinátoru je cca 20 000 korun. Potom každý rok vlastně musíte dosypat adekvátní množství soli do toho bazénu. Když se budeme bavit o takovém tom nejčastějším zapuštěném bazénu velikosti 6x3 metrů, tak je to většinou vždy 25 kg. Každý rok té soli se tam musí dosypat. Co se tedy týká nějakých finančních úspor, o tom bych úplně až tak nemluvil. Mluvil bych spíš o časových úsporách, kdy ten salinátor nám usnadní život s tím bazénem a trošičku nám zmírní tu starost o ten bazén. Tudíž nám zbyde více času na důležitější věci.
A jak často se budeme o tu vodu v bazénu muset starat?
Ideální stav by byl, kdyby jednou za 14 dní jsme změřili kvalitu té vody, to znamená obsah chloru a pH, a doladili buď na té jednotce toho salinátoru proces toho chlorování a přípravkem pH minus snížili pH na tu správnou hodnotu, tedy těch 7,2. To by byl ideální stav. Jednou za měsíc už může být i trošičku pozdě, to už ta voda může jevit nějaké změny, nějaké známky, nějaké kazivosti.
Hobby magazín, zahrádkářská poradna.
Před časem zasáhly nejenom Českou republiku mrazy. Pomrzla nejenom vinná réva, pomrzly nejenom ovocné stromy, škody se počítají do miliard, ale pomrzla spousta dalších rostlin, které máme na zahrádkách. Máme je vytrhnout, vyhodit, ostříhat, anebo počkat, jestli se zpamatují, tak to jsou otázky pro plzeňského zahradníka Přemysla Písaře. Hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Co s tím, pane Písaři? Těch rostlin bude asi hodně.
My dneska vysíláme zhruba asi nějaké 3 týdny od té doby, co ty mrazy vlastně uhodili cca. Bylo to velmi smutné, jo. Já jsem doma měl -4, někdo kde někde v podůří, tak měli třeba i minus daleko víc. A samozřejmě tohle to už jsou teploty, které tím rostlinám vadí. Ty rostlinky, kdyby nebyly probouzené, kdyby byly vlastně ještě ve stádiu vegetačního klidu, tak je tady ten mrazík pro ně jako nic, tak je to úplně v pohodě. Ale jakmile ta rostlina začne probouzet, začne růst, tak ty pletiva jsou plná vlastně vody a ty nové výhonky jsou takové dužnaté, křehké, no samozřejmě, když na to přijde mráz a ten výhonek prostě pomrzne, no tak tím je to zlikvidováno, jo. A je vlastně úplně jedno, jestli je to, já vím, násada plodů třešničky, nebo jestli je to květ tále nějaké slivoně, jabloně, nebo jestli je to okrasný japonský javudek, nebo jestli je to v podstatě jakákoliv jiná rostlina. V okamžiku, kdy ta rostlina je narašená, už je vlastně v plné vegetaci a to můžou být třeba i okrasné rostliny, které jsme si koupili někde v nějakém hypermarketu nebo třeba zahradnictví a ty rostliny byly vlastně zimované ve skleníku, tak tu vegetaci začínají dřív a potom i malý mrazík vlastně tu rostlinku takhle dokáže poškodit. Já třeba letos jsem velmi smutný, protože neuvidím víno, neuvidím kivy, neuvidím třešničky, omrzla mi celá řada dalších rostlin. Vydržely teda borůvky, těch bude dost. A jestli nás teďko poslouchá někdo s 3týdenním odstupem, tak to budou asi ty lidi, kteří byli trpěliví a proto teďko máme pár rad.
Takže co s tím? Stříhat, nestříhat, vykopat, vyhodit?
No tak samozřejmě bezprostředně po tom omrznutí ty rostliny vypadají smutně a člověk má potřebu vzít nůžky a něco s tím dělat a informovat se a přežilo to a nepřežilo to. Samozřejmě je to příroda, jo? To, že prostě přijde nějaký pozdní mrazík, se stává, není to výjimka letošního roku a když teda k tomu poškození tím mrazem dojde a to poškození je jakoby větší, tak je potřeba zůstat v klidu. Jo, já jakoby chápu, že druhý, třetí, čtvrtý, pátý den, když tam vidím ty černý listy, ty černý výhony, že prostě člověk by plakal a je z toho smutnej, ale je potřeba prostě vyčkat a ta příroda se s tím poradí. Ty rostliny většinou nějaký dva týdny vypadají opravdu hloupě, ten třetí týden je vidět, že se začíná něco dít a čtvrtý týden už většinou je poznat, kde ta rostlina proráží, kde v podstatě ten mráz nespálil. A v okamžiku, kdy tohle na té rostlince vidím, tak samozřejmě tehdy je čas vzít ty nůžky a tehdy je čas tu rostlinu probrat a vlastně od těch omrzlých částí ji zbavit. Samozřejmě, jestli nás třeba někdo poslouchá, komu omrznul ořešák, který má třeba 10-20 metrů, no tak jako logicky po takovým stromu asi nepolezu a nebudu to stříhat. Ono, i když to neostříháte, tak ta příroda si od toho pomůže sama. Akorát to bude chvilku vypadat hloupě, ale každopádně, pokud máte prostor a třeba ku příkladu omrzla vám azalka, nevypadalo to pěkně a vidíte, že azalka je v pořádku, že omrznu jenom květ, no tak opatrně odtrhnu ten květ, ani nic nestříhám. Když vidím, že mi omrzla celá větvička, trápí mi to, tak vezmu prostě nůžky a ostříhám tu rostlinu do zdravého dřeva a to už právě poznám podle toho, kde ta rostlinka raší, pučí, kde se má k životu.
S letošní úrodou se tady u těch omrzlých rostlin můžeme rozloučit, ale příští rok už by to mohlo vyjít.
Tak prostě letos zatlačíme slzu, už je to tak, ale je celá řada věcí, které pro ty rostliny můžeme udělat, tak zkusme se na to podívat třeba jako na živý organismus. Tak teďko ty rostlinky dostaly teda prdu od té přírody.
Tak je pořádně pohnojíme, aby měli hodně živin a mohli se léčit.
Vlastně přesně tohle to jsem chtěl říct. Jako jde o to, jestli ta rostlina teda dostala nějaké poškození nebo dardu od té přírody. My pro ní můžeme udělat to, že ji takzvaně budeme podstrojovat, aby se měla dobře, aby nějakým způsobem prosperovala. Ty rostliny mohu zalévat, pokud zálevku zeštinu nemám, přihnojit, to jim taky pomůže. Dokonce jsou vychytávky, přípravky, my tomu říkáme kokain pro rostliny, ale je to myšleno v tom slova smyslu, že to tak rostlinní života budič, jsou tu různý výtažky prostě z rostlin, nebo já nevím, třeba ze žíža, nebo něco takového. Těchhle těch přípravků, které ty vaše rostlinky nabudí, je na trhu poměrně dost, takže můžete jim dopřát třeba takovouhle nějakou záležitost a já si myslím, že to bude v pořádku. Přestože letos ta úroda toho ovoce asi nebude kdo ví co, tak 100% stromů nepomrzlo a jestli třeba zrovna někde v údolí stromy pomrzlej, tak třeba o 100 metrů výš na stráni už budou třeba v pohodě a myslím si, že i v přírodě najdeme spoustu jiného ovoce, ať už jsou to borůvky, nebo ať už jsou to nějaké třešně ptačky, nebo prostě cokoliv jiného, tak já myslím, že sem tam něco na zobnutí někde bude.
Hobby magazín. Náš tip.
V naší republice vzniklo spousta cyklostezek a také počasí láká cyklisty vyrazit na kolech do přírody a zdravě sportovat. A právě o cestách do přírody, výletech, ať už samostatných anebo rodinných, si dnes budu povídat se známým plzeňským cyklistou, panem Antonínem Bartoníčkem. Hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Pane Bartoníčku, než vyrazíme na kolo, co by to kolo mělo obsahovat, aby bylo bezpečné a aby jsme na něm měli vše, co budeme potřebovat na tu jízdu?
Tak sezona nám začala hodně brzo, bylo krásný počasí a vidím strašnou spoustu cyklistů. Samozřejmě, že je velice nutný jako to kolo si nějakým způsobem připravit na tu jízdu. To znamená, že se musím podívat, abych měl v pořádku takový ty základní věci, pláště, aby byly správně nahuštěné pneumatiky, aby nám kolo, jak se říká, nešmajdalo, aby běželo rovně a aby byly všechny dráty, které tam jsou, aby tam byly, aby nebyly povolený. Pak se musím samozřejmě podívat na brzdy, abych měl jistotu, že až pojedu z kopce, tak zabrzdím a abych měl ty brzdové destičky nebo ty brzdové gumičky v naprostém pořádku. A pak je teda velice nutný, abych na tom kole měl i takový ty reflexní prvky, aby mě bylo vidět, když někdo se vrací na večer.
A možná také osvětlení, co kdybych se opozdil.
No tak to je samozřejmě velice důležitý, aby bylo přední světlo, zadní červený světlo a samozřejmě co nejvíc těch reflexních prvků a oblečení takový, abych byl docela vidět, ne takový to tmavý.
Malé děti musí mít povinně, teďka nevím, jestli říct si přilbu anebo helmu, ale je to dobrá věc, která chrání hlavu třeba při pádu anebo při bouračce.
Tak u dětí to je samozřejmost a u dospělých si myslím, že v poslední době je hodně úrazů, kdy neměli helmu a že se to pomaličku připravuje, že i dospělí budou muset mít na tom kole povinně helmu, protože si vemte, že dneska ty kola se pohybují tou 25 km rychlostí, když jsou to ty elektrokola a potkají se dva takový míň zkušený někde v zatáčce a první, co je, že se srazí těma hlavama anebo je velký pád na zem a praští se do hlavy, tak jako ta helma, to je bezpodmínečně nutný.
Možná by na kole měl být také zvonek, abych byl nejen viděn, ale i slyšen.
No tak já to vidím z vlastní zkušenosti. Teďka jsem měl chvíli kolo bez zvonku a jedete tady okolo Boleveckého rybníka a pořád nějak pískáte, aby vás slyšeli. Tak je to i v té bezpečnosti, protože vy, když potom přijedete vedle toho chodce a on vás najednou uslyší, tak vám udělá úkrok doleva, může být srážka, tak je lepší ten zvonek mít malinký, cvinknout, už ví o vás, vy ho objedete, je to v naprostém pořádku.
A navíc se někdo nalekne. Když jsme probírali ty přilby a oblečení, napadá mě také pití a jídlo. Co vozit sebou na pití? Čaj, oslazený, limonádu?
Tak samozřejmě, že to je velice důležitá věc, že jídlo a pití musí být, zejména když potom plánuju nějaký delší výlet, protože bych mohl dostat nějakého takzvaného hlaďáka. Mně už se to tenkrát stalo při závodě Praha, Karlovy Vary, Praha, takže mám zážitek, kdy prostě člověk nemůže otočit nohama a pak by to teda sváděl na to, že to je blbý kolo, že to nejde všecko. Takže jak jste řekl, nějaký to pití mimo alkoholu. Nesmí se teda alkohol na kole, to myslím, že už každý ví, ale takový oslazený čaj, tatranky, čokoláda, pomeranč, banán, velice dobrý. A navíc se prodávají teďka už takový ty speciální tyčinky, které jsou kalorické. Vidíte to i při Tour de France nebo něco, že jim to z auta podávají. To jsou velice důležité věci.
A nejet závody, ale na pohodu, když mě bolí nohy, zastavit, odpočinout si.
To kolo by měla být pro někoho taková výška, aby se z ní vrátil neznechucený, aby se těšil na to, že zase příště vyjede do přírody, že pojede. Já vím, že třeba každýho bolí teďka, když si na to kolo sedne zadek, ale to si časem i tohleto zvykne a potom jste bez bolesti a ty jízdy jsou velice příjemný.
Hobby magazín. Vše o kazetách a kazetových magnetofonech.
Připravený je v pořadí pátý díl o kazetových magnetofonech a kazetách s jejich sběratelem a milovníkem René Jaurisem z Prahy. Hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Už jsme se toho hodně napovídali o kazetách a kazetových magnetofonech. Naposledy jsme probírali kalibraci BIASu. Teď přejdeme na vlastní nahrávání těch kazet. Máme několik zdrojů. Dříve se nahrávalo z rádia, potom to byly gramofonové desky, ty nahradily kompaktní disky a dnes můžeme i z internetu.
Tak začnu trošku tou historií. Když byl socialismus, tak tady ta hudba západní nebyla, tak jsme nahrávali z rádií, kdo měl tu možnost v jižních Čechách se Starých Draj, v západních Čechách z Bayerische Rundfunk, kde na to byly speciální pořady na to nahrávání, ohlásili, kdo bude zpívat, pak se jelo hodinu non-stop, což už dneska ani na těchto těch stanicích tyhle ty programy nejsou. Potom se nahrávalo z gramofonových desek, zase když někdo přivezl ze západu nějakou gramofonovou desku, tak kamarád si nahrál. No a potom nastala éra po revoluci CD půjčoven, to jsme byli všichni šťastní, najednou ohromný výběr hudby. No tak jsme si půjčovali CDčka za 30 korun, a nahrávali si to na kazety. Později to nahradilo vypalování rovnou CDček. Někteří lidi na kazety zanevřeli, tím pádem kariéru kazet u sebe uzavřeli a začali vypalovat CDčka. Já tedy jsem měl to štěstí, že jsem jak vypaloval, tak jsem non-stop nahrával, takže já jsem tohle to já nepřerušil.
Já jsem zažil éru vypalování CDček, mám spoustu kamarádů, kteří CDčka přepalovali a dnes už jim nehrají, hrají jim jenom ty originály.
Ano, je to tak, ta vrstva se vlastně nataví a ono časem ty pity, ty dírky, tak oni se jakoby zalejou a přestane to hrát, protože tam přestane být ta prohlubeň.
A jak je to s těmi kazetami?
Pokud se o ty kazety dobře staráme, tu hudbu tam máme furt, logicky s tím stářím ubývají vejšky, může se lehce i prokopírovat ten pásek, ale furt tam tu hudbu máme, nikdy o ní nepřijdeme. To je ta výhoda, proto i důležitý data, to vědí ajťáci, tak se zálohujou na speciální magnetofonové pásky.
My jsme skončili s těmi kompaktními disky CDčkami, který bylo HAFO, ty potom vystřídali MP3 a dnes si můžeme libovolnou hudbu stáhnout z internetu. Jak?
Jsou streamovací služby, jejich dneska už velké množství. Nebudu tady záměrně jmenovat, abych nedělal reklamu. Existují na to přístroje, takzvaný streamery, který tam mají vypsáno, které služby je možno tam používat. No a nebo je to v počítači, no a z toho počítače potom musíme mít nějaký převodník a z toho převodníku potom přes zesilovač do tape decku a nebo rovnou do tape decku.
Platí se za ty služby a nebo jsou zadarmo?
Za ty služby se platí, platí se podle kvality, ta cena měsíčně do 200 korun.
Budu chtít nahrávat z počítače, najdu si tu správnou streamovací službu, ale co dál, jak připojit ten kazetový magnetofon, tape deck k tomu kvalitnímu zdroji signálu? Počítače většinou mají už jenom sluchátkový výstup a ty zvukové karty nejsou nic moc. Druhá možnost je mobilní telefon a také sluchátkový výstup, ale také tomu tak nějak moc nevěřím.
Pokud chceme opravdu kvalitní nahrávku a už si za to platíme a máme nahrávku v nejvyšší kvalitě, tak je dobré si koupit externí převodník, který k počítači připojíme přes USB kabel a potom z toho převodníku dál pokračujeme kabely Cinch, buď rovnou do magnetofonu nebo do zesilovače, ze zesilovače do magnetofonu.
Pro neznalé to je takzvaný DAC převodník, nebo jak se tomu říká?
Digitálně analogový převodník, značí se to DAC.
Jsou za různé peníze. Kde najdu kvalitu, aby ta nahrávka opravdu za to stála?
Co se týče peněz, samozřejmě, že jsou za 3000, za 5000, na tu kazetu už se dá říct, že to může stačit, ale taková dobrá kvalita se pohybuje mezi 15 a 25 tisíc. Nemá cenu na tohleto nahrávání pořizovat digitálně analogový převodník za 100-200 tisíc. To je pro nějaký fajnšmekry, ale na té kazetě se ani ten převodník, ta jeho kvalita se nevyužije.
Vraťme se ještě k těm streamovacím službám. Na tom počítači by se mi mělo objevit, v jaké kvalitě je ta daná nahrávka, album, interpreta, nebo si složím vlastní playlist. V jaké kvalitě nahrávat?
Používám jednu streamovací službu, tam si můžu vybrat tři různé kvality, podle té kvality platím a tam rovnou je vidět, v jaké kvalitě ta deska v té streamovací službě je, takže většinou v kvalitě CDčka 44,1 kHz v 16 bitech, ale jsou tam nahrávky i 192 kHz ve 24 bitech. To je prakticky to nejvíc, co se dá z toho vytěžit, vytáhnout.
Škoda, že to nemohu zprostředkovat našim posluchačům, protože před nahráváním tohoto povídání jsem ty vaše nahrávky slyšel a řekl bych, že jsou vynikající.
Tak za prvé se snažím to nahrát dobře, za druhý za to platím a za třetí ne každá deska je v kvalitě, kterou jsem vám pouštil. Někdy je to horší, někdy je to lepší a už samotná ta nahrávka nemusí být ve studiu pořízená dobře, tak tím pádem ani ta streamovací služba nemůže používat nahrávku v ideální kvalitě.
Hobby magazín zaujalo nás.
Za zajímavým pochodem a začínám návštěvu u sběratele gramofonových desek pana Milana Novobelského z Plzně. Hezký den.
Dobrý den všem.
Domluvili jsme se, že přijedu k vám domů a ten váš domov spíše připomíná muzeum, protože jsme v obývacím pokoji, který vyplňuje řada gramofonů na standardní desky, dokonce Edisonův fonograf, flašinet a také skříně plné starých šelakových gramofonových desek. Jak jste se vůbec k tomu sbírání gramofonů a desek dostal?
Tak nějak to bylo asi ve mně geneticky zakódované, ale když jsem byl malý chlapeček a bylo mi asi 5 let, tak jsme přivezli od dědečka kufříkový gramofon a tam jsem poslouchal nahrávky s Harry Hardenem a Hrvínka. A ta tehdejší muzika s Harry Hardenem a R.A. Dvorský mě naprosto pohltila. Pak jsem měl období, kdy jsem se dostal do puberty, měl jsem jiné zájmy a opět jsem se k tomu dostal na začátku 90. let a vzpomněl jsem si, že se mi ta muzika kdysi líbila. A rozhodl jsem se, že konečně vím, co budu už sbírat.
Proč staré desky z 30. let?
Víte, jsem staromilec 20. a 30. let. Obdivuju kulturu, umění, všechno tyhle doby, módu. A ta hudba je v podstatě takový živý svědek tehdejších časů. A je to hlavně hudba, která má melody a to je to, co mě se na písničkách líbí.
Většinou každému stačí jeden gramofon, ale vy jich máte desítky. Proč?
No to tak asi vždycky začalo. Já nejsem žádný megaloman a nechtěl jsem sbírat něco ve velkém. Ovšem prvotní předpoklad, že budu mít jeden mechanický kufříkový gramofon, jeden stolní a jeden troubový, vzal brzo za své, protože jsem zjistil, že existuje takových zajímavých gramofonů a tak jsem se tak nějak osudově k tomu dostával. Začal jsem je opravovat, renovovat a to je další kus sběratelství, že všechny ty přístroje prošly mýma rukama a já jsem se s nima zžil.
Takže je to vlastně součást vašeho já?
Ano, součást mého já bezpečně, proto tento, jak jste nazval, obývák, již není obývák, je to bývalý obývák, ono je to docela regulární muzejní místnost.
To mohu jenom potvrdit. Z jakého gramofonu máte největší radost? Co je vaše raritka?
Tak to je velmi složité. Já mám v podstatě ze všech radost, ale asi největší radost mám z těchto 3 gramofonů, které vyráběla německá firma hračkářská Kemmer & Reinhardt v Durinsku v Německu. A to jsou vlastně úplně první gramofony, které na světě existovaly od vynálezce Berlinera.
Když je srovnám s těmi ostatními, tak je to spíše takový gramofonový Walkman.
Ne tak úplně, protože gramofonový Walkman vám ukážu hned vedle. Gramofonový Walkman je švýcarský výrobek Mikifon o velikosti menšího budíčku a skutečně asi velikosti průměru CDčka. A ten se vyráběl od roku 26 až do počátku druhé světové války. Dal se rozložit, složit a pohodlně se dal do větší kapsy anebo dokoupit brašničku s řemínkem přes rameno jako kabelku.
Když jste začal sbírat právě ty staré šelakové gramofonové desky, řídil jste se nějakým kritériem, jaká hudba to bude, co to bude, anebo jste je kupoval hromadně?
Víte, vlastně původně jsem chtěl sbírat jenom starý gramofonový desky šelakový. A chtěl jsem si zkompletovat R.A. Dvorskýho, protože jeho muzika byla vždycky úžasně chytlavá, melodická, komponovaná. Jeho orchestr byl na svou dobu jedinečný a srovnatelný s mnohými zahraničními. Ale ono, deska bez autentického gramofonu není ono. Takže potom jsem tomu chtěl právě pořídit pár těch gramofonů, aby byly ty staré desky na čem přehrát. No a ono se to zvrhlo v takové menší sběratelství.
A také zkušenosti. A právě o nich si budeme povídat v dalších dílech Hobby magazínu Speciál, protože staré desky opravdu nepatří do popelnice a spousta našich posluchačů by si je ráda přehrála. Souhlasíte?
Já s tím souhlasím a vyzývám všechny posluchače, aby takové desky mě nabídly.
Jakou skladbou se rozloučíme, alespoň úryvkem krátký?
Tak já mám zrovna rozpracovánou desku na svůj kanál na YouTube Milan Novobilský, kde dávám staré gramofonové desky a informace o tom, jakého jsou původu. A mám rozpracovanou nahrávku z roku 1928 na značce His Master's Voice. Hraje Dolphy Dauber třígrošovou operu Charleston Canon & Gesang.
Se na závěr? No, nostalgie se u mě stále vrací. Jako malý jsem rád žvíkal plastové hračky. Ta jejich chuť se mi dnes vrací, když si koupím v obchodě rajčata. Klidný víkend přeje Jiří Šobr. Hobby magazín.